Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nei, det stemmer, sånn. Han søskenbarnet til Melby, sin. Ok, da blir du med meg, sin. Få beskjed om å sette meg på en diger motorsykkel. Han setter på fullt lys og sirener, og kjører I rimelig høyt fart til Hisbro.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Snart 40 år etter at han var med å stifte supporterklubben, og 24 år etter at han ble den første heltidsansatte, har Torbjørn Flatin nå sin siste uke som fast ansatt I supporterklubben, før han går av med pensjon. Arve Vassbotten heter jeg, og I denne episoden av The Cop Out podcasten skal vi se tilbake på et langt liv I Liverpool-supporternes tjeneste. Torbjørn, jeg har lyst til å begynne med å spørre deg, hva det sprøeste du har opplevd på disse 40 årene?
Ja, det ikke det letteste spørsmålet, men jeg landet liksom litt ned på en sånn historie som for så vidt ikke har noe direkte med supportgrunnen å gjøre, men du kan si de første årene så var jeg jo ikke ansatt, jeg var postmann I utgangspunktet, men jeg hadde gjerne et par turer I året på en uke, en på høsten og en sånn rundt påsketider, og da prøvde du å gjøre ting for medlemsblad, som det den gangen hette. Og dette var høsten 1989, og Liverpool skulle spille bortekamp mot Sheffield Wednesday, så det var altså første kampen på Hillsborough etter tragedien. Og det var veldig spesielt da, fordi Liverpool fikk samme svingen, altså bortesupporteren fikk samme svingen, men Leppings Lane, hvor den tragedien hadde skjedd, den ble jo stengt, så at det var, kan du si, halv kapasitet av det som vanligvis var, så det var stor rift om billetterne, det var vanskelig å få tak I billetter. Og jeg hadde jo et par kompiser som gjerne ordnet det for meg også på bortekamper, men denne gangen så sa de at, sorry, her det ikke mulig å få tak I billett. Og jeg hadde jo aldri mistet noen Liverpool-kamp når jeg hadde vært I Liverpool, og jeg hadde jo ikke noe lyst til å miste nåler. Jeg har liksom aldri vært typen som liksom har, hva skal jeg si, trengt meg på eller bedt om tjenester liksom, på den måten der, men jeg har jo vært såpass privilegiert en del tid at jeg har jo kjent en og annen Liverpool-spiller da, og ikke minst de presidentene som vi hadde først. Så her gjorde jeg et unntak. Jeg visste litt hvordan opplegget var. De tok en buss til det stedet kvelden før og la seg inn på hotell og dro fra Anfield. Så jeg hadde en ganske god idé når de kom til å dra fra Anfield, så jeg drar opp til stadion, og der står ganske riktig spillerbussen, og så kommer til slutt spillerne ut, og så går jeg bort til Jan Mølby og Glenn Hussein og spør at nå jeg litt ute å kjøre, jeg har ikke billett til I morgen, og har du mulighet til å hjelpe meg med det? Jo, det måtte de vel få til. Så var Jan som på en måte tok initiativet der da. Så at det skal jeg nok greie, sånn, men da må du hente billetten på billettkontoret på Hillsborough. Mm. Ok, så jeg ordner meg buss og kommer inn på den. Det var den, hva skal jeg kalle det, offisielle supporter klubbussen som som Liverpool FC hade. De hade en buss med kan du si slags vakter som också jobbade I klubben. Sånn litt strikt buss uten alkohol og så videre, men det, det var noe så det. Men så kjører vi mot Sheffield da, og cirka 10 kilometer før, før stadion så det masse lys og politibiler og hele pakka. Det var rett og slett en nærmest blokade om at alle ble sjekket, alle fans ble sjekket og... Det kommer in en politimann med svær hjelm och som brøler ut att alla må vise billett. Kampbillett. Och där sitter jag bak I bussen, ikke sant, och börjar svette utan billett, ikke sant? Och så är det någon gånger då vår lyckens gudinne liksom lener sig över dig och sånt för det var ju en som blei med han du kan si han som var chef på bussen da. Han blei jo med han polisen nedover. Og når han kom til meg så sa jeg at nei jeg har ikke billett sa jeg men Jan Bølmy har lagt igjen den på billettkontoret I Sheffield og liksom jeg fikk den ha 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 prøv noe bedre ikke sant fra han polisen tilfeldigvis da så hadde han som var med nedover han var også en sånn vakt til players lounge på Anfield ofte For øvrig tidligere verdensmester I karate, men det også. Ble kalt for Rocky. Men det en annen historie. Men da sa han, jo, nei, nei, det stemmer, sånn. Han søskenbarnet til Melby, sier han. Det helt sant. Jeg har hatt med flere slunch og greier. Så han jo fortsatt ikke overbevist av polisen, ikke sant? Men ok, da blir du med meg, sier han. Så jeg blir med han ut og får beskjed om å sette meg på en diger motorsykkel. Han setter på fullt lys og sirener og kjører I rimelig høyt tempo, høy fart, til Hisbro. Og der har jeg mer enn nok med å holde meg fast bak, ikke sant? Jeg så jo for meg det her, tenk om Jan har røra, ikke sant, eller et eller annet sånt nå. Så vi kommer fram og kommer I billettluka og ja, en billett fra Jan Mølby her så etter en flatin fra Norge. Oh, you know Jan, do you? Så han I billettluka og der så kom han fram med konflikt heldigvis, ikke sant? Så det, der var jo billetten, ikke sant? Så det var I hvert fall det nærmeste som jeg ikke har fått sett match. Det tror jeg ganske sikkert egentlig, men... Det var jeg føler det var litt sprøtt da, litt spesielt.
Ja, det får se. Vi må jo nesten tilbake en tur før du ble søskebarnet til Jan Mølby også. Hvordan startet egentlig Liverpool-interessen for deg?
Ja, det jo en egentlig kanskje en litt sånn rar historie, altså det, om det var en eller annen, om det noen skjebne eller et eller annet, fordi jeg har ikke noen sånn spesiell... grunn egentlig. Det bare blei sånn. Altså jeg, min bestefar var veldig interessert I tipping. Ikke nødvendigvis fotball og sånt, men han var interessert I tipping. Og den gangen var det aldersgrense på tippe I Norge, så, men jeg fikk lov til å fylle ut noen kuponger hver uke. Noen enkeltrekker. Og av en eller annen grunn så likte jeg ordet Liverpool, altså det var engelske kamper på kupongen på vinteren. Det var faktisk starten på det, og siden så, når tippekampen kom, så jeg likte de røde draktene, og selv om det nok tok litt grann tid før jeg liksom var helt frelst, så I hvert fall innen cupfinalen 71, så visste jeg at Liverpool var laget mitt, og det ble sånn den gangen når tippekampen kom, og hvis du var fotballinteressert gutt, så holdt du med et engelsk lag. Men spesielt, kan du si, fra og med den FA Cup-finalen I 71, så var Liverpool mitt lag, da, og det var jo noe som bare ble forsterket etter hvert, egentlig.
Hvor gammel var du den gangen, da?
Da var jeg blitt 13 på den cupfinalen. Ja. Tippekampen hadde jo holdt på da en halvannet år, kan du si. Så hadde, jeg tror man hadde vært to ganger på skjermen bare, egentlig. Så det var jo litt av greia den gangen, ikke sant? Du så dem jo egentlig aldri. Men jeg kan ikke akkurat si at det var på grunn av Bill Shankly eller noe sånt. Altså. Det var bare noe som skjedde. Og jeg er veldig glad for at det ble valget, det må jeg si.
Og så tok du da omtrent 9 år da, før du og Paul Christian Møller 24. august 1980 fødte denne supporterklubben, hvis man kan si det sånn. Hvordan oppstod det, og hvordan var det I starten?
Jeg har lagt merke til at jeg og Paul har litt forskjellige historier der, så jeg skal være litt forsiktig ja. Kanskje, men også får det begynne å bli lenge siden.
Få høre din
versjon da. Ja, det begynner å bli lenge siden, men han... Thomas Larsen, som han hette den gangen, Thomas Larsen Bergheim, og fred over hans minne. Jeg hadde jo startet opp supporterklubb og gitt ut, jeg tror det var 2 sånne såkalte nyhetsbrev, som var A4-sider, hvor han hadde skrivet opp noen sånne slags nyheter, da, hvis det var spillere som ble kjøpt, eller ja, et eller annet. Og jeg hadde bidratt på de... For det var jo noe han sa, at vi skulle bidra, vi som var medlemmer og sånn. Så jeg husker blant annet på det ene, så hadde jeg gått gjennom troppen til 78-79-laget, hver enkelt spiller. Og det var vel det lengste innlegget, tror jeg, på det nyhetsbrevet, holdt jeg på å si. Men I hvert fall, sånn som jeg husker det, så fant jo Thomas ganske fort ut da, at han skulle satset på en karriere med militær, og det ble for mye arbeid med den supporterklubben, så han henvendte seg til 3 stykker som hadde vært kan si mest aktive. Og jeg var en av dem. Svein Ringelin var også en av dem, og så satt, så vidt jeg husker, han inn en annons I Sport og Bilder, og mener jeg husker at han fant fort ut at dette hadde han ikke tid til egentlig, så ble jeg og Paul kontaktet, for vi var de 2 andre. Ja. Som Thomas hadde liksom sagt at han kom til å ta kontakt med. Så jeg mener det var sånn, og jeg tror Paul fikk ringt til meg på et eller annet vis, og så avtalte vi et møte hjemme hos han.
Ja, for det hadde ikke bøttes noe før, eller kjente hverandre?
Nei, overhovedet ikke.
Nei.
Det hadde ikke peiling, så det... Så sånn var det, så det var på gutterommet til Paul. Jeg var blitt 22, og han var 18, så vidt jeg husker. 18-19. Så, og da fant vi egentlig bare fort ut at dette prøver vi på. Og I utgangspunktet så følte vi at det var en slags fortsettelse av det Thomas hadde startet på. Da. Så vi hadde vel et sånn nyhetsbrev, så vidt jeg husker.
Men dere kom raskt I gang med blader også, eller ble det flere nyhetsbrev?
Det var Paul som fant ut den fine ideen at når vi skriver dette, så kan vi jo like så godt brettere og lage det som en slags hefte. Og så hvis vi da I tillegg stifter det, da, så får du liksom en sånn lite hefte. Så det var jo, som sagt, det var bare ett sånn nyhetsbrev, så vidt jeg husker, og så lagde vi et slags blad. Vi skrev på maskin og limte på bilder, og så fotokopierte vi. Så det var jo sånn sett veldig amatørmessig da, men følte jo kanskje at vi ganske fort gikk et sånn lite skritt videre, og den gangen så var det så lite informasjon og ting og tang, og I hvert fall hvis du ikke skulle kjøpe eller abonnere på noe engelsk magasin eller noe, så var dette noe nytt egentlig.
Det var jo som du sier en annen tid med tanke på tilgjengelighet på nyheter fra engelsk fotball generelt. Hvilke måter hadde dere da for å skaffe informasjon på og som dere skulle bruke I medlemsblad? Det var vel en del andre metoder dere brukte for å få det ut til medlemmene etter hvert også?
Ja, nei, altså jeg var over I Liverpool første gang påsken 1978, og noe av det første jeg gjorde var å gå ned til Liverpool Echo og kjøpe meg et årsabonnement. Som ble sendt hjem. Og det funket, det var litt sånn som engelske bussene, altså det kunne gå 2-3 dager du ikke fikk noe blad, og så plutselig dukket det opp 3 stykker. Men det var, det synes jeg var store greier. Og om du fikk det 4 dager etterpå, Liverpool Echo, så for oss var ikke gammel nytt mye av det.
Nei.
For vi hadde ikke hørt det likevel. Og så var det jo, du hadde tippeblad. Jeg kjøpte Shoot og Goal var det først egentlig. Og så kom det match på Kongsberg. Så mener jeg å huske at det var 2-3 søndagsaviser de hadde. Kjøpte Sunday Mirror, husker jeg. Så å si hver eneste mandag morgen. Og det var så vidt jeg husker, det var tre eksemplarer, og 2 av det var holdt av, så jeg, av en eller annen grunn, så holdt ikke jeg av, men jeg var jo bestandig fra der 8:30, og butikken åpnet og sikret meg det 3. Så sånn var det, og det var liksom så vidt jeg husker, så det var jo vanskelig for meg I hvert fall å få inn noe særlig på engelsk radio, men BBC 2 hadde en nyhetssending hver kveld, 10:55, hvor det var sport. Så du fikk I hvert fall mer, ikke sant? Hvis det hadde vært en overgang eller sånt, så kom det der. Så det var sånne små ting, og jeg var rimelig interessert I dette her, det vil jeg påstå. Så sånn sett så holdt jeg meg bra oppdatert, og så var det liksom, altså, jeg var interessert I alt egentlig, altså, jeg var bare sånn, litt sånn sær ting som jeg husker. Jeg drev og kjøpte programmer, blant annet. Det har jeg ikke samlet på ganske mange år, men jeg gjorde det litt da, og for eksempel reservelaget, det sto aldri noen lagoppstilling for reservelaget, for eksempel. Men det sto I programmet så sto det antall kampemål og da kunne du I hvert fall av og til finne ut hvem som hadde spilt siste kampen for det, hvem som hadde fått en kamp mer, ikke sant, et mål mer så vi hadde en del sånne opplysninger som nok var til og med I Liverpool så var det folk som var interessert for eksempel av det vi hadde om reservelaget for de visste heller ikke om noen lagoppstillinger eller noe sånt, så det var en del sånne små detaljer der som jeg føler kanskje at de, kanskje du kan si litt mer sære da, synes I hvert fall var interessant. Så jeg føler at vi dekket et visst behov der også.
Og så etter hvert så var det litt sånn telefontjenester og utleie av VHS-kassetter og sånt også, var det
ikke? Jo da. Paul, han, Roger Dahl, som dessverre også har gått bort, dem begynte jo, men det var det noe senere det, altså med den telefontjenesten, ja. Men vi drev og tok opp tippekamper og lånte ut, og vi kjøpte jo, det var jo sånne, det kunne vel relativt tidlig kjøpe sånn sesongvideo, så vidt jeg husker, og sånne ting, og du tok opp tippekamper og lånte ut og sånn, så det var jo noe sånne tilbud også, men jeg føler medlemsbladet var jo en veldig viktig faktor etter, så må jeg jo si at jeg synes jo vi har vært egentlig relativt tidlig ute med nett og alle sånne ting etter hvert da. Det har vi, men jeg tror det kanskje vanskelig å sette seg inn for mange I dag, men altså den gangen så var det for eksempel altså du kunne få en overgang I tips på tirsdagen som hadde skjedd på fredag, men altså det var for, ofte så var det en nyhet altså, ikke sant? Altså, for det var såpass lite på fjernsyn og såpass lite mulighet å få informasjon fra England også. Det, sånn sett så var det veldig annen tid da.
Den telefontjenesten siden jeg nevnte den, det var altså at man hadde et nummer man ringte og så fikk man servert Liverpool-nyheter gjennom telefonrøret,
ja,
var det ikke det?
Ja, det ble lagt ut en sånn liten bolk med hva som hadde skjedd. Det ble vel lagt ut en eller to ganger om dagen, tror jeg.
Ja, det var vel en del arbeidsplasser som brukte litt kroner på den.
Ja. Det har vi en mistanke om, kanskje, ja. Vi hadde jo et veldig bra treff I Oslo etter den første sesongen, hvor Neil Clemens og David Johnson var på fotballskole på Ullern, og hvor Phil Neil sa seg villig til å være president. Det var en av de som var viktig for oss, fordi at det åpnet dører. Phil slapp oss inn, og vi kom litt inn her. Og det var sånn som på en måte, dette var jo hobbyen fortsatt, så at, det var sånn som gikk seg til, føler jeg. Jeg føler vi ble akseptert egentlig fra første dag.
Og Phil Neal skrev jo litt brev I medlemsbladet også den gangen som han sendte inn.
Han hadde en egen spalte. Det var Paul som hadde den biten I starten. Og det jo, synes jeg, det litt artig da. Han sendte brev, ikke sant, til hvert blad. Og det ble jo litt sånn der eksklusiv greie det da. Så det var jo veldig, veldig... veldig ordentlig av han å gjøre det, men altså dette var en helt annen tid, så det var selvfølgelig et helt annet trøkk, altså supportklubb for Liverpool den gangen var det var jo den lokale, og så var det kanskje en fra Irland, og så ellers så var det sjelden. Vi var tidlig ute.
Når du ser tilbake nå, så vi ser bort fra alle kampene og sånt, hvilke historier og møter på jobb for The Copite, eller gamle medlemsbladet for å skifte navn, har satt dype spor når det har vært over I Liverpool?
Det ikke lett å sette opp liste, det må jeg si. Altså, det for meg så det liksom egentlig en sånn, hva skal jeg si, lang reise, og det synes jeg ikke så lett å sette opp noe for så vidt, men du kan si, jeg vil kanskje påstå at det få nordmenn utenom de som har spilt for klubben, som har vært flere timer på verandaen på Melvin enn jeg har vært. ikke bestandig like glamorøst, men jeg sugde til meg hvert minutt, og jeg har sett en god del. Ikke nødvendig som det blir sånne svære historier, da, med sånne små detaljer, ikke sant? Men hvis jeg skal tenke på litt, hva skal jeg si, øyeblikk, så at som en journalist så tror jeg kanskje det mest spesielle som jeg tenker på jeg var der den uka hvor Roy Evans forlot stillingen som manager. Og litt sånn rett og slett inside, fordi det var fortsatt for oss relativt åpent, og jeg hadde avtalt blant annet intervjuer, og jeg var med på alle pressekonferansene. Jeg kom meg innenfor den morgenen som Roy tok farvel med spillerne. Snakket så vidt med selv og sånne ting. Og nå greide vi på en måte ikke å utnytte det, for vi hadde liksom ikke den kapasiteten og de mulighetene, selv om vi var oppe og gikk med nettside, men vi fikk liksom ikke maks utnyttelse, men vi var allikevel først ute med hvem som ble assisterende manager. Vi var veldig tidlig ute med at Roy var ferdig, og jeg var på pressekonferansen etterpå, hvor først Evans gråtende forlater klubben, og så kommer da en ny gjeng inn med Hollier og Thompson. Så det var en veldig sånn spesiell uke, føler jeg, hvor jeg følte at jeg kom veldig innpå. Så. Ellers så var jeg for eksempel på pressekonferansen hvor Benitez hadde en tirade mot Alex Ferguson. Og du så liksom rutinerte journalisten bare himla med øya. Hva i all verden dette, ikke sant? Altså, så det et par sånne ting som kanskje sitter djupt, men altså, det er jo noe av fordelen med det, sånn som jeg har det nå, og som jeg kommer til å forholde, jeg får si, fordi at, som sagt, jeg har tilbredt mange timer på Melwood. Ikke alle var like interessante, men nå kan jeg bare plukke ut det som jeg synes, som jeg har lyst til å tenke på, lyst til å minnes, så Det synes jeg en veldig ordentlig følelse, da. Ellers så, hvis vi tenker på litt sånn alvor og hva skal jeg si, litt sånn menneskelige spor, altså det klart at involvert og etterlatt etter Hillsborough, og møte dem og snakke med dem, også som for meg som person og menneske satt spor. Får noen skjebner og får noen sterke mennesker, og hvordan du takler sånne ting, det også noe som aldri kommer til å glemme.
Jeg skal komme litt tilbake til det, men du nevnte terrassen på Melwood der. Du har jo også blitt lurt derfra, leste jeg en artikkel nå i helga.
Ja, det vel noe som heter at du skal lære av dine feil, ikke det? Men jeg lærte jo den feilen, da. Ikke gå ut og si at en spiller har blitt signert før du helt sikker på det, kan du si.
Ja, hva var historien for de som ikke har lest det?
Jeg skal prøve å ikke gjøre den for lang, da. Men det var også, dette var en sånn veldig stille, rolig morra. Jeg tror kanskje det var en mandagsmorra. Hvor spillerne liksom hadde hatt det lett økt etter en kamp, og det var kun jeg og han som jobba for Liverpools egen hjemmeside, som satt på verandaen der. Og vi ventet på spillere skulle komme ut for å få et intervju eller to, da. Og så kommer det inn to Mercedeser, ganske tett etter hverandre, og altså, i første bilen så var det, jeg dro kjensel på den med en gang, da. Det Taribo West, som da spilte for Milan, altså afrikansk forsvarsspiller, vel først og fremst midtstopper. Og med det som jeg tror var agent og sjåfør, og så kommer det da en sånn gjeng etterpå med mørke solbriller. Du lurer jo på hva som skjer, ikke sant? Og jeg tror det var i andre, jeg tror i hvert fall det var mye snakk om at Holier skulle handle spillere der og litt forskjellige greier, ikke sant? I hvert fall så kommer Holier ut og hilser på Taribo West da. Så du begynner jo å lure på, det noe som skjer i forbindelse med at kanskje Liverpool skal hente Taribo West? Det må jeg si at det var en tanke som slo meg relativt tidlig der. Men vi sitter nå og kikker da, og så blir de borte på en måte, men så kommer de igjen, og det er liksom, det er veldig god stemning. Altså det er high five, og det er... Jørgen Klopp omfavnelser og over hele pakka, så det var jo en veldig glad og tilfreds gjeng der, så at igjen, altså tanken slår jo meg, altså her er han på her kan han være på vei til Liverpool, og dette sier jeg til han kollegaen min som sitter der, for her tror jeg kanskje Liverpool er ferdig med å kjøpe en spiller seg, og han tar mot seg da, og går bort til Taribo West da, som står der og lurer på om han kan få et intervju. Jo da, og jeg har jo sniket meg over bak, ikke sant? Dette var ute på parkingsplassen. Det var jo ikke noe sånn der... Dette var som sagt før dette nye anlegget, så det var en relativt enkle greier der. Det var som sagt denne her verandaen med noen sånne benker, men som regel så var det mye som ble gjort på parkingsplassen, så han går bort dit og... setter på teipen, og jeg står bak og lytter, ikke sant? Og jeg hører jo han sier det, at det er en drøm i oppfyllelse å kunne signere for Liverpool sin, og greier. Mm. Ikke sant? Så vi er jo begge ganske opprømte, ikke sant? Dette er jo ingen som har hørt noen ting om. Så jeg spør han, hva gjør du nå? Hva gjør du nå, liksom? Nei, jeg måtte jo spørre, Liverpool hadde fått pressesjef, da. Det var jo relativt nytt, men... Så han drar og spør han da, nei, det får han ikke lov til å skrive noe om. Så han er liksom, blir litt sånn deppa av det egentlig da. Så tenker jeg, her, nå har jeg muligheten, ikke sant? Og det var jo, den gangen var det sånn at Holier kom inn med ganske mye regler og sånt, så den gangen hadde du ikke lov til å bruke mobiltelefon inne på der. Det er sånn stor skilt, forbudt med mobiltelefon. Men jeg hadde jo med meg, ikke sant? Så jeg sniker meg rundt disse her banemannskapet hadde en sånn litt av bu på baksida selv av hovedbygningen der, så jeg sniker meg bak der, og så ringer jeg hjem til Tore Hansen og sier at du, nå har jeg akkurat hørt at Liverpool har kjørt en ny spiller. Så dette blir jo toppsak da på Liverpool.no, og dette var, det var rundt 2000 var dette her. Nå skal jeg være litt forsiktig akkurat datoen, men det var tidlig med Olier. Sånn at internett var relativt nytt, så at, skulle jeg inn på nettet i løpet, så måtte jeg inn på en internettkafé. Så jeg tar taxi ned til byen og setter meg på internettkafé og forventer egentlig da å kunne lese om Taribo West i Liverpool, ikke sant? Altså jeg visste det var på Liverpool.no, men jeg hadde vel kanskje ventet at det var noen andre steder også. Men det var det ikke. Så jeg begynte å ane en litt ugler i mosen her da. Så kjente jeg, hadde blitt kjent med han Chris Bascom, som den gangen var, kan du si, Liverpool-korrespondent i Liverpool Echo, altså han som følte Liverpool FC. Og ringer han. Jeg har kanskje en nyhet til det, det tror jeg faktisk jeg begynte med, men jeg har vært på Melwood nå, og hørt at Taribo West har sagt at han signer for Liverpool. Nei, det hadde ikke han hørt noen ting om, han skulle sjekke. Så ringer han meg litt etterpå, ikke sant? Nei, han har ikke hørt noen ting, og Liverpool sier at det er helt ukjent. Så da skjønte jeg jo at her er det noe muffins. Ikke sant? Så jeg må jo bare ringe Tore og si at sorry, dette her kan jeg skjønne ikke, men her er det et eller annet som har skjedd da.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Så jeg måtte jo bare halen mellom beina og beklage. Så. og det hører litt med til historien at Ekko hadde en sånn egen side. Jeg tror det var Liverpool som hadde egen, altså Bascom som hadde egen side, hvor han hadde liksom noen små sånne rariteter, kan du si, som hadde skjedd I løpet av uka, da. Og da kom det at det var en norsk journalist som hadde blitt lurt på Melwood med Taribo West, som hadde vært og besøkt Rigobert Song, som jo da var spilt for Senegal, ikke sant? Men sånn var det, men så det ikke så veldig lenge siden når det var en artikkel I Daily Mirror om at Taribo West uttalte at han nær hadde gått til Liverpool takket være den italienske mafian. Fordi at det var veldig kontroversielt, for han hadde vært først I Inter, hvor han vel hadde vel delvis suksess, blant annet vært med å vinne UEFA-cupen. Og så hadde han gått rett til Milan. Og det var jo både uvanlig og ikke spesielt populært. Så mafian ville ha han vekk. Og det var blant annet noen legendariske forsvarsspillere I Milan, som Maldini, Costa Curta, Nesta, som de følte at han trua plassen til, da. Så han hadde egentlig mer eller mindre fått beskjed om at du kommer deg vekk. Når jeg tenker på de folka som var på den seansen på Melwood der, så tror jeg kanskje at jeg var nærmere sannheten enn jeg stønt trodde, da. Men, så det var nok noe I det, selv om det ble feil. Ja. Så, ja, ja. Men sånn var det. Jeg lærte lekse der. Så ja. nå kan jeg le her.
Og nå ikke tilgangen helt den samme som det var den gangen til å komme på
nei, meldet, nei, ikke sant. Så jeg hadde jo, og det var litt av greia også. Altså, her kunne jeg jo fått en World Exclusive, ikke sant.
Men som du var innom, 40 år med Liverpool-historier jo ikke bare oppturer. Og allerede 5 år etter at supporterklubben ble grunnlagt, så kom Heysel-tragedien. Du var jo selv til stede på den finalen. Hvordan opplevde det å være der 29. mai 1985?
Jeg husker jeg skrev en leder etter den kampen, og den kalte jeg den mørkeste kvelden. Og det var det. Det var forferdelige greier, selv om jeg hadde med samboeren min forresten også, men vi skjønte ikke omfanget av det når vi var på stadion. Det høres sikkert rart ut, men at det skulle være så mange omkomne, det hadde vi ikke begrep om, rett og slett. Vi skjønte det var alvorlig. Vi så jo, du kan si, kall det opptøyer eller slåssinga som var der, men at den muren som jo gjorde at det ble så fatalt, det fikk vi helt ikke med oss. At det var først når vi kom ut I bussen og kjørte tilbake til hotellet at det begynte å komme en melding på radio. Men det var jo ikke noe trivelig uansett, og det var jo merkelig å spille en kamp da, og det var jo en merkelig kamp, fordi du skjønte jo at dette var ikke helhjertet. På noe som helst måte, men det verste, aller verste for meg, og det kan si det laveste øyeblikket jeg føler vel som som en Liverpool-supporter, det var vel egentlig dagen etter. Vi hadde et hotell akkurat I Nederland, akkurat på grensa til Belgia. Ja. Og vi dro om morgenen og stoppet på en sånn stor kiosk for å kjøpe en aviser og lese om dette her og litt sånt nå. Der var det en del folk, og vi ble nesten gledet ut I en nærmest spissrotgang, hvor alle bare sto og nistirret på oss. Ja. Og du følte at de så på oss som noe ville dyr. Og, så det var veldig litt hyggelig. Og, ja. Og du følte deg veldig liten og Og skamfull, rett og slett. Så det var den mørkeste kvelden, det helt sikkert, og det noe jeg håper jeg aldri får oppleve igjen.
Men ble du noe skeptisk til å gå på kamper etter dette, og den perioden som var da, eller hvordan taklet du det?
For meg vil jeg si nei. Grete aldri gått igjen. Nå har ikke hun vært veldig interessert I fotball, det skal jeg si, men altså, hun var jo med på en annen kamp den gangen. Mm. Jeg har jo aldri gått igjen. Men det veldig vanskelig å forklare, Arvo, og du har ikke noe lyst til å prate om det, fordi at det er ting der du ikke kan forsvare. Men dette var et tid hvor det var, kall det bruduljer på tribunen til stadighet. Og så kommer det en kamp hvor på en måte alt går gærent. Hvor politiet, kan du si, opplegget og sikkerheten ikke bra, og stadion forfallen. Du har en supporterskare som ute etter hevn, etter finalen I Roma året før, hvor Liverpool-supporter ble utsatt for en del knivstikking og så videre. Og så det en sånn mot en mer eller mindre nøytral seksjon, hvor det, I utgangspunktet skulle være Juventus-supportere, som da ikke interessert I å på en måte ta en fight, ikke sant? Men de stikker. Så jeg det sagt, og det kan sikkert si jeg kontroversielt, men jeg føler at det var noe som kunne skjedd flere toppklubber på det tidspunktet. Dessverre så var det Liverpool som... Det skjedde med, og det kan vi ikke forsvare, men det var en del omstendigheter rundt det, og derfor så føler jeg også, kan du si, at det ble gjort grep umiddelbart, og I England hadde de vel egentlig allerede begynt å på en måte takle det greiene der. Altså, de fordelte fans, ikke sant, fra hverandre, og det var politieskorte, kan du si, fra togstasjoner til stadion, og så videre, sånn. Så det fantes ikke I Brussel på Heysel så det var allerede I gang så personlig så var det egentlig aldri noe som slo meg at jeg skulle slutte å gå på kamp det var ikke altså
og så tok det jo ikke så mange år før Hillsborough-tragedien også skjedde der var det vel ikke til stede selv det var vel knapt noen nordmenn som var der heller men det jo en tragedie som kanskje I enda større grad har preget alle de årene du har jobbet for supportergruppen etterpå. Hvordan har det vært å dekke den tragedien opp I alle løgnene som var I starten og den urettferdigheten som har skjedd siden?
Nei, altså det har vært veldig sterkt, men på en måte var det også litt rart I starten, fordi at du kan si du hadde de årsskiftene til The Sun, som for så vidt jo kom fram tidlig og ble mye omtalt, men utover det så var det lite informasjon på en måte, hva skal jeg si om hva som har skjedd? Altså jeg gjorde mitt første intervju med støtteforeningen, eller altså de etterlatte, etter Hillsborough. Jeg mener det var cirka et år etterpå. Mm. Og der ble det jo pratet om at de oppfattet dette som at det var nærmest en sammensvergelse I politiet. Når jeg holdt å beskytte hverandre om hva som hadde skjedd, og at det var løgner og alt mulig. Og det var egentlig nytt for meg da. Ja. Det med politiet og alt den biten der. Og jeg vil anta at det var nytt for veldig mange andre, holdt jeg på å si. For det ble ikke skrivet mye om det. Det var en mektig konkurrent på en måte, og men etter hvert så ble det jo mer og mer om dette, og mer om den kampen som de førte, og det jo veldig sterkt, og det jo veldig unikt egentlig at de har stått sånn på barrikadene. Så for meg så har det vært, som menneske må jeg si, veldig, som sagt, veldig sterkt og sterke følelser, men også veldig, jeg vil si, givende egentlig, fordi at Du opplever mennesker i den største fortvilelse, men samtidig kanskje i øyeblikk hvor de viser sin aller sterkeste sider. Så for meg så har det vært veldig spesielt, men Hilsbra er nok noe som fortsatt er mye uvitenhet, tror jeg, selv om sannheten har kommet fram. Så er det litt spesielt, og det er nok en del fans som på en måte... Det ikke fotball, liksom, så at de vender nok kinnet litt vekk, føler jeg, egentlig. Mm. Det er en del som på en måte ikke ønsker å vite noe av det. Det noe annet, liksom. Og det kan jeg for så vidt forstå. Og det, sånn det faktisk også, kan du si, blant de etterlatte. Noen har på en måte prøvd å innfinne seg med skjebnen, mens andre fortsatt står på barrikaden og kjemper en kamp. Så det blir en innveld greie, og det må bli det, men altså jeg synes det har vært veldig spesielt og definitivt noe av det som har gjort mest inntrykk på meg, men det blir på en måte en, du kommer litt mer inn på det menneskelige kanskje enn det du får med fotballen, det blir en sånn litt annen greie, men det er jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ordlegge meg dette her nå, men altså jeg må si at det har utrolig respekt for mange av de som har tatt den kampen og stått foran, altså det er fantastisk.
Det har jo også vært mange oppturer gjennom disse årene, sånn hvis du kan se det sportslige i det, hvilke opplevelser setter du høyest av det du har sett på banen med Liverpool gjennom de 40 årene med supporterklubben?
Jeg har selvfølgelig enkelte kamper. Altså Istanbul er jo med oppi der, og at vi slår Barcelona 4-0 når vi må slå dem 4-0, for eksempel. Ikke sant? Jeg har stått i Everton-svingen og sett Liverpool vinne det dobbelt på Wembley, og så videre. Men jeg føler likevel at dette med å være supporter for meg, altså det som først og fremst har vært for meg, har vært Liverpool Football Club, altså det har vært fotballen. Det det som ligger i bånd hele veien, føler jeg. Og jeg var jo, kan du si, også, jeg har jo vært i supporter i 40 år, men jeg har vært supporter i 50. Så jeg hadde jo 10 år først som tenåring, som er veldig spesielt på 70-tallet, ikke sant? Og da, for det første, så var det en helt annen tid med mindre informasjon og litt forskjellig, men altså, da skapte du dine helter, og da leste du om Anfield og Shankly og Paisley og The Cop og alt det der. Så det å få opplevd det, og på en måte kommet litt innenfor der, for meg er det nok det som betyr aller mest. Altså, jeg husker fortsatt den første kampen på The Cop hjemme mot Nottingham Forest i 79-80-sesongen. Og den gangen var det sånn at du gikk opp ganske lange trapper bak The Cop for å komme inn, og så kommer du inn der, så ser du hele... Det for så vidt bare en diger tribune med i betong. Men likevel, det å gjøre det første gangen, Det var svære greier, altså, det må jeg si, og jeg, den gangen så var det teleapparater, så du stilte deg i kø, ikke sant, det var ikke billett der, så de som, hvis det var fullt, så stengte de portene når det var fullt, og uansett om du hadde vært der 100 ganger før. Selv om det var noen av, en god del som hadde sesongbillett, men sånn ellers. Og, så når jeg da på første kampen, så stiller jeg meg helt først i køen, ikke sant? Altså, jeg er i hvert fall blant de 10 første. Dette jo 2 timer før kampen og greier, og kommer inn, og det var ikke noe stort problem å stå der og vente I 2 timer, selv om det ikke var så mye folk. Men jeg finner meg jo en kjempefin plass, ikke sant? Litt sånn ut på siden, bak målet, passe avstand, føler jeg, ser godt bort på Anfield Road inn og greier og sånn, altså. Kvartet før kampen så kommer en svær skauser, ikke sant, med rødt skjegg og, ja, this is my spec, mate, sa han bare, ikke sant. Der hadde han stått I 15 år, så der kunne ikke jeg stå. Så jeg måtte jo bare finne meg en helt annen plass, sånn var det, men det var greit det. Men altså, sånne øyeblikk, og det var en kamp hvor Liverpool var helt I toppen, og Forest var fortsatt en stor rival. Mm. Og Liverpool vant 2-0 etter 2 sene skåringer av McDermott og Ray Kennedy, og da tok det skikkelig oppå der, og det, så det for meg djupe inntrykk, altså, og om det det største, det skal jeg ikke si, men altså, det I hvert fall noe jeg aldri kommer til å glemme, og bare de første kampene og første på The Cop og det greiene der, det noe som sitter veldig, og så har du fått veldig mange sånne store drøpp siden, ikke sant, og, mm. og alle de timene på Melwood og møte med personer og legender som jeg hadde som helter, eller som var bare en noe jeg leste om og sånn, det det som jeg virkelig kommer til å huske.
Vi var jo sikre på at du skulle gå av, for å si det sånn, med å kunne sette Premier League-troféet på cover av Copa et også. Sånn ble det jo ikke med denne pandemien. Men hvis du skal dra de store sportslige linjene gjennom disse årene, blir denne sesongen stående som noe spesielt I Liverpools historie, uansett hva som skjer nå fremover?
Ja.
Eller hva tenker du rundt
det? Ja, det tror jeg. Absolutt. Definitivt. Mm. Og da forventer jeg jo at vi blir på en eller annen måte krona som ligamester en eller annen gang. Det tror jeg. Men at det jo veldig mye igjen, ikke sant, rangeringer med hvilket lag har vært størst og så videre, ikke sant? Jeg har vel ofte sagt, og det, men det har nok med min oppvekst å gjøre, på å si, og at jeg har ofte tatt fram det laget fra 78-79 som bare knuste resten I en ligasesong, vant ikke noe annet I sesongen, men de var helt suverene I ligaen, men det var på en måte mine helter fra 70-tallet I tillegg. Men det laget vi har nå bedre, og det flere stjerner, og det de setter jo rekorder som nærmest var uhørt på den tiden der. Det mentale monstre, og det så vi blir på I en eller annen, kan du si, grad, så vil vi jo på en måte bli litt snytt for den festen som vi alle har lagt opp til her. Men vi helt sikre på at vi greier å ordne vårs nye fester, og sikkert våre egne måter å feire det på. Så ja, jeg tror det, og det Jürgen Klopp har bygd nå, det som sagt, jeg tror du ikke kan sammenligne det med noe, og det at vi nå også I tillegg har ventet I 30 år, for meg det helt der oppe, og når Bill Shankly kom inn som en frelser, riktig nok fra 2. divisjon, som selvfølgelig blir noe annet da, men allikevel, og vant ligaen I 63-64, så var det 27 år siste gangen, men nå det 30. Det enda lenger nå, ikke sant? Ja, jeg tror det blir, det helt sikker på at det kommer til å bli noe helt spesielt.
Så får vi kanskje bare håpe at det blir med en minst mulig asterisk ved siden av at man får spilt ferdig de siste kampene og kan få, kanskje få med seg litt rekorder på veien her også.
Det hadde vært moro. For meg det aller viktigste nå at vi kan vinne ligaen, men jeg enig med deg. Altså at, vi får spilt ferdig kampene. Det hadde vært veldig fint. Og så kommer de rekordene litt I andre rekke for meg, men ja, det hadde selvfølgelig vært moro også, og så tatt flere poeng enn tatt mer enn 100 poeng. og slått den rekorden til City selvfølgelig hadde det vært det og det hadde vi fortjent med det laget vi har nå så det men det først og fremst nå så må vi sørge for å hadde det vært veldig moro at vi kan få avsluttet ligasesongen på en bra måte
Jeg har jo sagt det mange ganger, men det jo snart 40 år siden du og Paul Møller startet dette her. Hva du mest stolt av gjennom disse 40 årene, hvis du tenker sånn I supporterklubb-sammenheng?
Ja, altså, det jo litt vanskelig, fordi at, som jeg sa, nettopp sa, at for meg så det Liverpool FC som har vært den store greia. Det det som har vært drivkraften. Så for meg så jo Liverpool supporterklubb et slags butrum, hvor du har en gjeng med rimelig ålreit folk som har forskjellige kvaliteter.
Mm.
Og for meg har det vært litt den der jeg kaller det journalistiske biten, altså jeg har vært en som har følt bra med. Vært mye, som sagt, mye på Melvid og liksom tatt den biten der, så jeg føler jeg har bidratt der, og så hvis jeg skal si helt personlig, så føler jeg vel kanskje at jeg litt stolt da, at jeg som en relativt beskjeden fyr egentlig I hvert fall den gangen gjorde hobbyen min greide å gjøre hobbyen min til mitt arbeid det jeg litt stolt av at jeg fikk til det og så det medlemsblad det som heter hvert pleide Copyright som på en måte litt mitt hjertebarn når det snakk om supporterklubben på en måte så det har på en måte vært føler jeg mest min rolle og så det vært andre som har tatt veldig viktige tak på andre områder I supporterklubben så det må bli noe sånt tror jeg
Husker dere hva ambisjonen deres var når dere startet opp? Hvor mange medlemmer dere trodde nei, dere skulle klare
nei.
Å få?
Altså min ambisjon jeg vet ikke om jeg kan kalle det ambisjon en gang men altså det jeg tenkte dette her, altså jeg som sagt jeg abonnerte på Ekko jeg leste sportssiden I avisene tidlig så selv om jeg ikke hadde noen slags journalistisk utdannelse så var jeg litt interessert I det så jeg visste med meg selv at de nyhetsarka altså de nyhetsbreva som det ble kalt dem skulle jeg greie å gjøre minst like bra sånn som det var. Innerst inne så visste jeg vel at jeg kanskje skulle prøve å gjøre enda litt mer grundig. Og det var nok mye av min ambisjon. Jeg tror kanskje Paul Møller muligens hadde tidligere litt større vyer og tanker og sånt noe, men der du inne på det som jeg var inne på I stad. Jeg føler at vi har hatt gruppe med de som har styrt I supportklubben som har hatt litt forskjellige kvaliteter. For eksempel allerede tidlig greie å produsere et rimelig bra medlemsblad med nyheter og informasjon til medlemmene. Det føler jeg at jeg skal være såpass ærlig og si at det bidro jeg en god del til. Og det var min greie. Men akkurat det at vi I dag sitter med helt utrolige flere av 40 000 medlemmer, det føler jeg at det bare noe som en liten brikke.
Nå skal du jo heldigvis ikke gi deg helt med dette. Du skal fortsatt bidra I både podcast og copyright på freelancebasis, også fremover. Men hva har det å være Liverpool-supporter betydd for deg I livet? Hva det du føler kjennetegner det å være Liverpool-supporter?
Ja, altså jeg hadde en veldig driftig og flink norsklærer på videregående, husker jeg. Han husker jeg sa at vi har alle våre oppgaver I livet, sånn. Om det riktig å si at jeg som oppgave, men også mitt liv har vært preget av Liverpool FC. Jeg kan vel ta med fotball, kanskje, og min nærmeste familie. Nå føler jeg ikke at jeg helt sånn hjernedød med alt annet heller, men det det som har preget livet mitt, rett og slett. Det det som har på en måte farvet hele livet mitt og du møter jo supporter hva skal jeg si, alle fasonger og sånt og det har jeg respekt for akkurat som jeg har kanskje en liten kjepphest men altså, av og til så føler jeg at vi som virkelig har lagt mye tid I dette her vi blir sett på som litt sånn særinger og sånt men altså, det vår greie men Jeg skal ikke sette meg til doms over noen, jeg synes det veldig stas når jeg på Anfield, og så kommer det noen bort og sier at det hyggelig å treffe meg, og dette første gangen de der. Fordi... Så jeg har ikke noe lyst til å lage noen slags modell til hvordan du skal være som Liverpool-supporter. Det får være enkelt opp der, men vi er alle glad I den klubben der. Men for meg så har det rett og slett vært en livsstil, føler jeg.
Med det så sier jeg takk for at du var med, Torbjørn, og ikke minst takk for alt du har gjort for Liverpool-supportere I dette landet her gjennom alle disse årene. Selv om vi fortsatt kommer til å snakkes også I denne podcasten fremover, så må jeg jo bare ønske deg lykke til med den nye tilværelsen.
Ja, tusen takk. Hjertelig takk. Det blir spesielt det, men det har vært moro å ha vært med, så takk skal du ha.
Og så vi jo snart forhåpentligvis tilbake med litt fotballkamper å snart snakke om også. Og takk til dere som har lyttet på, og så får vi bare si ha det bra så lenge.
Ha det, ha det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.